Matthew, hijibu tannin sai. Wa watola, saibol nata Yesu kan, ka nyinin ka ko.
Jumale la kuo warta arjana mansabaya kono.
Watole, Yesu ye dindingo kumandi, ayalondi itema, akoye ko.
Tonya, mbe afulalie. Foning alisondo molu falinte kakeko dindingo lbenyame. Ni wante, alte duna arjana mansabaya kono. Momo meya famaji ko nyin dindingo. Omari lela ko warata molu beti arjana mansabaya kono. Adu momo, meya nyin nyon dindingo jiandinte tola. Wayentele jiandi. Momo meya tina, nyin domandingol kono. Menu latantela. Hani kiliye junuboke. Abe fisiala omari fele fang. Katur lambere ba siti akangola. Kani wo fayi ba dinon dingo kono. Korobe dunia moliye. Marsaro la kuoto, menu bekerin. Nyi marsa kuol nyanta na alale, bari korobe mole, meyewo marsa kuolu sabu. Ni ibulo wara isi ngo kai marsa kajunuboke, akuntu, iya fayjana. Afisiata ila njuru ringo yudung bada bada balu wakono. Dina ining ibulu fulo warang, isi mfulo ye fay bada bada dimba kono. Ni nyaka i marsa kajunuboke, alokoti banda, iya fayjana. Afisiata ini inya kilimo dung bada bada baluo kono. Dina ini inya fulo e fai jahanaba dimba kono. Alal hakilotu. Alkana jutu nyindo mandingolo hani kilina. Ngafo alie. Ela malaye kolu katara ifama nyati lingo lale. Dorong. Membe arjana. Modi nkeo natale kamo filiri ngol kisa. Ale mune mira. Ni mwe saji kemesoto. Adun kilina da fili wolu kono. Fuate tan kononto ni kononto tula konko kang. Aita kilingo nyini bang men filita tonya mbe afolalie ninga yaje akaseo ala kuotole katambi wotanko nontoni konontola menu nene manfili wonya kilingo la amanke alifa mala la foti membe arjana fohani killing si kasara nyin domandingol kono ni ibade ngoy junube kuoke ila ta yala boydayi tande ala sutro kono nin aye ila moy ila Wato ite a londi silo kanne. Barning ama ila moy ila. Mo killing waran fula sambanyola. Foku wolu besi lono. Kabo mo fula waran sabala sede ala. Ne a balanta ka ila moy wolula. Akuo samba lana mola kafoto. Adu ne a balanta ka ila moy hani lana mola kafola. Amutako jahilo waran duanyi jankeringo. Tonya, mbe afola alie. Albe fe wofen sitilanyin dunia kono. Abe sitila arjana kono lefana. Adu ning alibe fe wofen firina nyin dunia kono. Abe firina arjana kono lefana. Tonya, mbe afula ale kotenke. Ni mwofula kambenta alikono ka fe wofen dani nyin dunia kono mfama abulu. Membe arjana, wakuobe kela iyele. Kadu ni mwofula waran sababenta nite tola dawoda, nkatara ifejele.
Watole, pitanata Yesu kang, akwa eko.
Mari, nimba dingo yeku kuringo kenna. Nyanta yam fala ye sinya jolulela. Fo sinya woro la bang.
Bitung, Yesu kwa yeko.
Ma fo ye sinya woro wula. Bada sinya ta woro wula sidula woro wula. Wakamala, arjana mansabaya la kuose misal no tenne. Mansa keo dole nata ala doku lalu kontibo. Kabirin ayinyin kontibo ro dati. Ye doku la kilin samba kang. Ala dinare million jama julobe menna. Bawa mansila soto kamansake ojo. Mansake o yamaro diko. Anyanta wafilale. Ani ala muso. Ni ala dimba alube. Kata ala soto fengolube. Fo julosi jo. Bidindo kula nyota akumbali mfulokan anyati lingola. Kadani ko. Mario. Imunyanye. Mbele kodo bejo lale. Bidindo Mario balafataye. Ayabula. Adung ayam fata ala julola. Baruo doku la fintita banta dorong. Aya doku nyoje. Ala dinari keme julobe menna. Bidunga nyapita okang. Aya kango dete. Akwa eko. Iyen donto menna. Ajo. Adoku nyo nyoita anyati lingola. Aya dani ko. Imu nyanye. Mbe jola le. Bara monsong. Atata doku nyo sorombunja okono. Foja ning abe ala julo jola. Kabri adoku nyo kote mo liye aje, menketa, inyolu kuyata bake. Otole itata ye kulu besata e Mario e bitu waya kumande akwa eko ite dokula jawo yam fata ila julo bela katu yen dani lenu fete fana manyana balafa sotola ido ku nyoy ban ko nga balafa soto ye nyame komanto bitu a Mario kamfato ye adi bunjawto dokula lula ka torande fo janning abe ala julo be banna jola o nyakili wala mfama membe arjana be ali kilin kilin na kela wala nyama ne memma yamfa abadi ngoye asondo mobela.